Magaalaa Gincee keessatti shamarree seenaa Raggaasaa qaama hin beekamne dilbata dheengaddaa galgala ajjeefamte laachisee qorannaan eegalamu waajjirri poolisii fi abbaan alangaa aanaa dandii beeksisee jira. Obboleessi hangamni kan seenaa obbo Leenjisaa Raggaasaa ajjeechaa obboleettii isaanii waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne ibsuudhaan ajjeechaan nama nagaa kamirrattiyyuu raawwatamu dhaabbachuu qabaa jedhan. Waajjirri kominikeeshinii aanaa dambii gamasaan namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana dawoo godhachuudhaan magaalaa Gincii keessatti hawaasa irratti haleellaa raawwataa jiru gocha akkanaa dhaabsisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaat erge kuno.
Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisuu seenaa Raggaasaa jedhamtu eeggadda jechuunis gaafa dilbataa galgala godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti malee jiru haala yeroo sana ture akkasitti ibsu.
Balbala fuulduratti qaamni rukutu kunis ijoolleen bira jiran akka nattamanitti obboleetti ishee xiqqoo fi seeyor miti ishee xiqqoo hin turani. Dudduubaniidha kan rukutanii rasaasa lama rukutanii. Dudduuban dugda dugda keessa dhahaniiti inni tokko laphee keessan ol ba'e inni tokko cinaacha gara tokkootin ol ba'e. Sambooda hiriirsa achitti yaalii dursaa taasifamanii gara ambootti dhiyaa taate.
Ajjeechaa seenaa waliin wal qabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan deebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektu jedhan obboleettiin. Ajjeechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Gincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxeetti jedhan obboleettiin. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan. Obboleettiin ajjeechaan akkanaa eenyuma irratti illee akka hin raawwatamne jechuun ergaa dabarsanii jiru.
Abbaalee isaa ta'u walachiisuun waan inni jiru fayyadu wal barreessuun malee amma kamiifummaa nama laajjiisuun waan bu'aa bannatti fakkaatu ishee qofaan waan kanatti oolu hunda jira waan ta'eef warra kana guddisu dhaabbatee itti ilaaleenidha. Odeeffannoo waan jiru hundi dhugaa miti hojii dhuunfaa hojjetti ishee hojii jaarsaa hojjetti wanti kana dura hidhamte waan barbaadamichiinis. Sabboonummaa rakkate Oromoodha jetti siyaasa kaayyi mana Oromoodha jechuun siyaasa yoo ta'e siyaasa keessa jirti jechuudha. Garuu seeni hojjennoo shan Oromoodha. Sabboonummaan akkasitti qabdi malee gama paartii tokko irra gootee paartii tokko nama lolusiiniti nama hojii dhuunfaa hojjetu jechuudha. Nama dhuunfaa ishee hojjetti. Mana hidhaa jedhamtee beektu garuu karaa 2008 akkuma gochuu Oromoo kaa'anii mana barumsaa turte yeroo sanii.
Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa dandii inspeektar Sanyii Damusee ajjeechaa seenaan wal qabatee qaamni ammaaf shakkames ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan. Qorannoo isaa hojii qabdanii jirtu.
Wanni jalqabne jira garuu yoo kallattiidhaan eegaleetu kana raawwate yoo wanna jiru kallattiis immoo ofiin qabu qalamaatti jechuudha.
Amma yeroo argattan irraa haalli ture maal ture?
Amma yeroo inni ture nama eegaleedha yookiin immoo nama shakkanaa wanti jedhuun ture. Shamarreen isheerraa turte jettu guyyaa irratti kun raawwatu. To'annee waa jalatti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee ture. Kanaaf isheenis kan jechaa jirtu dubara rasaasa lamaa rukutamtee nama irratti kuushee kanate qaamni.
kana rawati digital ne wanda da ba kan ide kan injiro ne ta kashin jette na sitire ne da ma ji jira dubune baka kicale je ne dure baka wanda yi mata ko ko le pero dure da wani ga ta mun baka sanin jiro garu da ma ji da wani shakki ne wanda ka yi na maka sirra wata yi dan dai garu ga
haru mu fakkatu itiga saman ku ta koran ne ka wa jira ba nan ga ni cha ubulin ji sa gurme salle wanda dan ku noti ገብራቲን ኢትጋፋማ ዋጅረ ኢሞተ ኮሙኒኬሽን አናደንዲ ኦቦቢየን ሳይርኮ ጆተ ሙራሳስ ቃሙሌ ዱከነደው ጉደተኒ ሶቻኒ ሐሊላውን ራው ተማጅሩ እርገጀጠኒን ቦዳ አጄቻ ሴናን ወልቀበት ሌዋን ዘረንቀቡ
ታቴኩን ከንቴ ዱከነው ከተሚ ዋንዱ ጉደቴኒ ከተራወተ ማጋራ ካንቴ ዘተከና አከጃራኔ ከምንቻው ካናቱ ከደረቱ ትልክ ዘይ ሚዲያነ ከኛ ኪባጀጃኒ ከደረና ናጅራ ማዴጃ ከዳንከና አንዱራ ከርገጂስ ያለተማን ታድር ምጣው ካናታ ከተይ ከፈቀን ሁሉን መጥቆ ታድር ወሰቃዳራ ተገይ ብለጫ ይዛከራ ዲፋና ቃም ቁኝ ቃማ መማት ለብረጋኔ ከነ ጀኔ ምርከኝ ሲያካን ቁኝ ድፈቹ እንደንደኝቱ ዱከነው ፈቴ አዋዳ ከኝ ይዳጅራዋንቲ ልቡን ባን ለየሩ ማቶርዳን ጀን ታልጋለከተ ናንደው ወሰቃደ ከነተት አማት ምን ይወይር ከተኝ የሮማ ካና
ቃሚነ ግኛ ለሞቶ ጎቻ ከፊከ ራወተን ቀበይ ሲረት ጥልሱማ እንደንደኛ
አይዘከረከት መካለግን ታማ እንደከም ለቃመ ዱከለው ፈቲ የከውጭ ድዋንከ ቃሚ ሞት መከረክ ሙካብሊ ወርድባይ ማጅራ ይሮ ይሮ ትሞ ኮክሪሽኒ ሰይት ከጅራቻ አከም ትገርዋን ቡዋንት ታቴ ተታት ተተጎዳ መከቱኛ ሲያቶ ኮቱኒ ሲአለመክሪ ተሰራወተ ተራዋን አከራው ግዳዋን ተራም ተከምል ጉጋዱ ተነን ቃምነኪና አናኪኛ ፖሊሲ ቀበቴ ምነካ ቀበቴ ምነካነኩ ኩንዴ ሱዳን ምነካነተ ገብቲን ሱዳን አከኒ ጉያ ታዲን እንደኔ ፈቀኑ ቸቻኝ ግሮ ደንዳኒ ከካዲት ረክቲ ሱዱካ ቡከዲ ወርዳጁ ተንሳን ሲኒት ወርፈከና ዋንት ቺንሽልዳ አጣው ዲጋኑ አካዳን ሶሻል ሚዲያ ዳካቴ የከፈተ ልጅያላ ገራ ካማ ሞቱማት ይባጅሩ ኩንዴ ኮኮራ ሐማ kan soba duga raba ga ta usati tawam tas ma dan kana dira pakenya ramun bidian to to akawa mu taung ko dite akam tu ma kan mo kiyala opte mana sira tu bahan te ditam pun ga ka ti bidian pa kan itu ramu social media ra nan de ta dira kun to ko ra jara
aji taung kun dukana dau ko dacu an kan ta se wante yutikati anga buang koranno polisi tumramuti egun berbaci sa ta jechun amen aji taung se naratra wotame አጂቻ ከሽማራውተ ኔተውፊ ሰበበ ብራቀባቹ ጠቡ ሳላልሴ ቃም ከመራዩ ወደ ሰሎን ጠጋሜን ጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮርመልካ አምቦራ